dëgjues të nderuar, mirë se ju gjem. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zbatimi i marrëveshjes për investime SBA-Kosovë krijon vende të reja pune. Premtimet e partive politike për rritje të skemave sociale dhe pensionale po vlerësohen si jo reale. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata Amerikane për zhvillim ndërkombëtar financiar ka njoftuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja për nxitjen e investimeve që ka arritur me Kosovën. Nisja zbatimit të kësaj marrëveshje do të mundësoj realizimin e projektit autostradës dhe kurudhës Prishtin-Beograd, thonë zyrtarë të qeverisë në detyrë dhe përfaqësues të komunitetit e biznesit. Përveç kësaj, kjo marrëveshje ndihmon bizneset private që të kenë qasje në financa. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Marrëveshja për nxitjen e investimeve në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me 4 shkurt, do të mundësojë ndërtimin e autostradës Prishtinë-Merdar dhe linjes hekurudhore Beograd-Prishtinë, tha ministri në detyrë i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arban Abrashi, duke shtuar se do krijohen edhe shumë vende të reja të punës. Investimet amerikane burojnë nga takimi për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë, ku nënshkruan dy dokumente me 4 shtatorë në shtëpinë e bardhë në Washington, në pranitë ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dokumentet parashinin investimet e korporatës së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar financiar, e njohur me shkurtesën DFC, dhe organizatave tjera financiare amerikane në këto dy vende. Kurse me 31 dhjetor të vitit kaluar, kjo korporat për të sjellë gamën financiare në Kosovë ka nënshkruar një marrëveshje me ambasadorin amerikan në Prishtinë Filip Kosnet dhe kryeministrin në detyrë Abdullah Hoti. Korporata për zhvillim ndërkombëtar financiar të ejtën me 4 shkurt ka njoftuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja për nxitjen e investimeve që ka arritur në Kosovë. Ministri në detyrë Abrashi thotë se përveç ndërtimit të autostradës dhe hekurudhës, hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje ka rëndësi të veçantë sepse do përkrahet sektori privat përmes produkteve financiare. Mundësit për financim të bizneseve e projekteve përmes qasjes në fondet e DFC-s do të jetë një nxitje e mundësi e shkëlqyer për ndërmarrësit kosovar që do të ndikojnë në zhvillimin e gjithëmbashëm të vendit dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, ka thënë Abrashi për Radio Evropa e Lirë. Autostrada Prishtinë-Merdare e gjatë 27 km, e njohur ndryshe dhe si Autostrada Paqes, është një nga projektet të përfshira në marrëveshjen e Washingtonit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kushton parafisht 200 milion euro. Kurse segmenti hekurudhor Prishtinë-Merdar me gjatësi prej 45 km arrin në 150 milion euro. DFC-ja është Bankë e Zhvillimit të Amerikës, e cila bashkëpunon me sektorin privat duke financuar zgjidhjet e sfidave me kritike me të cilat përballet bota në zhvillim. DFC-ja investon në sektor duke përfshirë energjinë, kujdesin shëndetësor, infrastrukturën kritike dhe teknologjinë. Kjo korporat po ashtu siguron financim për bizneset e vogla dhe gratë sipërmarrëse me qëllim krijimin e vendeve të punës në tregjet në zhvillim. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, tha se nisja zbatimit të marrëveshjes së DFC-s do të ndihmoj sektorin privat të ketë qasje në financa.
Janë produkte financiare, që do të thotë janë momente financiare që janë në dispozicion gjashtë si të secili institucion tjetër financiar, po cilat i japën bizneseve këtë rast, pra i japën bizneseve cilat qënojnë të investojnë në Kosovë, se të gjerojnë investimet e tyre në Kosovë.
Ai thotë se kjo marrëveshje efekte pozitive do ketë edhe tek investitorët e huaj, të cilët me lehtë do vendosin që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Pashmangshëm këtë po, me qenë se tashmë ngjashëm si me institucionet tjera financiare, siç është rasti me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim edhe institucionet tjera financiare, investitorët kanë qasje alternative në zonë qasje alternative në financë.
Kjo marrëveshje, thotë Zeka, përfshin edhe financim të borxhit, investime në ekuitet, sigurim të riskut politik dhe grante në ndihmën teknike. Si pjesë e marrëveshjes së Washingtonit, DFC-ja ka hapë zyren rajonale në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Premtimet e partive politike për rritje të skemave sociale dhe pensionale, ekspertë të çështjeve ekonomike dhe shkencave sociale i konsiderojnë jo reale. Mundësitë buxhetore thonata janë të vogla për të mbajtur këto premtime. Aktualisht në Kosovë në kategori sociale dhe pensionale hyjnë mbi 420.000 qytetar dhe në vit nga buxheti i shtetit ndahen deri në 400 milion euro. Materialin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Rritja e skemave sociale dhe pensionale nga 30 deri në 40%. Futja e skemave të reja sociale e të tjera janë disa nga premtimet e partive politike, të cilat bien ndesh me mundësit buxhetore që ka Kosova, thot profesori ekonomis Muhamet Sadiku. Buxheti i Kosovës për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliarde eurove. Kosova për gjatë viteve nuk ka pasur buxhet më të madh se ky i cili është në këtë vit, derisa baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga shumë skema sociale, duke nisur nga ndihma sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribut dhënse. Në bazën e politikave sociale janë të përfshirë dhe pensionet për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pastaj pensionet për personat me aftësi të kufizuara dhe shumë kategori të tjera sociale. Në këto kategori hyjnë mbi 420.000 qytetar të Kosovës dhe në vit nga buxheti i shtetit, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndahen deri në 400 milion euro. Profesori ekonomis Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se këto premtime zakonisht janë jo realiste dhe bien ndesh me rritjen ekonomike që ka Kosova.
Kosova faktikisht ka është që një kohë të gjatë në një depresion social dhe shanset për të ikur nga kjo zonë janë shumë të vogla. Premtimeve të tilla duhet të shmangemi dhe më tepër të koncentrohemi në gjërat që janë të prekshme për popullat, sepse Kosova vazhdon 9% të jetoj në varfëri ekstreme dhe rreth 12% në varfëri absolute.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më shumë se 4%, ndërkësh në vitin 2020, si pasojë pandemisë COVID-19, ka pasur rënje ekonomike deri në 7%. Premtimet e partive politike për rritje të skemave sociale bien ndesh edhe me politikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ky institucion në të kaluarën kishte theksuar se skemat e reja sociale mund të fusin Kosovën një krizë fiskale. Buxheti i Kosovës sipas FMN-s nuk mund të përballojë një rritje aq të shpejtë të shpenzimeve për skemat sociale. Ndërkohë, profesor Sadiku shton se duhet bërë ndryshime të mëdha në rritje ekonomike dhe më pas të shikohet se sa kjo rritje ekonomike do të konvertohet në platformë sociale.
Në Kosovë nuk e distinguon lidha në mes rritjes ekonomike edhe situatës sociale, në mes rritjes ekonomike pensioneve, të ardhurave.